You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang batas na foreign fighters ng pamahalaan ay pinasa sa parlamento. Yan at iba pa ang mga kaganapan kahapon, Huwebes, sa parlamento. Sa tampok na ulat ni Alan Lee na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga Australiano na nakipaglaban kasama ng mga organisasyong terorista ay pagbabawalan mula sa pagbalik sa Australia matapos na maipasa ang mga bagong batas sa parlamento. Ang bagong batas ng pamahalaan na foreign fighters ay pumasa na ngayon sa parlamento na magbabawal ng higit pang mga Australianong jihadists mula sa pagbalik sa bansa sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. Ang Labor sa huli ay bumoto para sa panukalang batas, ngunit bago bumoto ay sinubukan na itulak ang ilang mga susog o pag-amenda. Nababahala pa rin ang oposisyon na maaaring makita ng mataas na hukuman na ang batas ay labag sa konstitusyon. Malapit sa bansa, ang pagkakatalaga sa pinakamataas sa posisyon na tagapaglingkod sibil ng bansa ay sumailalim sa matinding pansin kahapon, Huwebes, pagkatapos ipahayag ng punong ministro Scott Morrison na ang magre-retiro na si Martin Parkinson ay papalitan ni Phil Gaetjens bilang pangulo ng Department of Prime Minister and Cabinet. Si Ginong Gaetjens ay punong tauhan ni Ginong Morrison noong kanyang panahon bilang ingat yaman o treasurer. Sinabi ni Morrison na walang kakaiba tungkol sa naging hakbang.
I mean, this is not uncommon that people have worked in the political sphere and the bureaucratic sphere. And where they have that experience, then I think that aids them well in the tasks that they have.
Ani Ginoong Morrison na sinabi niya sa mga pangdepartamentong mga kalihim o departmental secretaries sa mga pampublikong serbisyo na nais niya ng isang pampublikong serbisyo na nakaharap sa publiko na nakatuon sa paghahatid ng mga programa at lalo na sa pagtulong sa mga pamahalaang estado sa paghahatid ng mga infrastruktura. Samantala, sa mataas sa kapulungan, hiniling ng Senado na tanggalin ang 2 Disability Royal Commissioner dahil sa mga potensyal na salungatan ng interes o conflict of interest. Ang senador ng Greens, Jordan Stilljohn, ay nakakuha ng suporta para sa kanyang di umiiral o non-binding na motion hinihiling sa gobyerno na palitan si Barbara Bennett at John Ryan. Sinabi ni Senador Stilljohn na hindi nararapat para sa 2 na maging mga Royal Commissioner dahil sila ay parehong nagtatrabaho sa sektor ng may kapansanan sa mga matataas sa tungkulin sa mga departamento na iniimbestigahan ng pagsisiyasat. Sinabi ng Independent Senator Jackie Lambie, ang mga pangangailangan ng mga biktima ay nakaligtaan sa proseso ng pagpili.
I cannot believe that you would actually do this in the first place. With their past and the people that they've had to deal with, it's like putting someone that's been abused back in front of their abuser, and it's absolutely horrifying that it's been done in the first place.
Ngunit ang mga talakayan ay hindi nagpahanga sa tagapagsalita ng Labor sa Home Affairs, Christina Kinelli, na nagsabing tiyak na ang gobyerno ay may mas mahusay na mga bagay na gagawin sa oras ito kaysa sa pakikipagtalo tungkol sa mga tauhan ng serbisyong sibil.
Where is their answer to a sluggish economy? They've got the Reserve Bank right now calling on them to take action. And what are they doing? They're talking about reorganizing some departments. That is not a vision for Australia. That is a government that's run out of steam just a few weeks into its third term and has nothing to say.
Inihayag na ang New Start at mga kaugnay na kabayaran sa welfare ay susuriin sa isang malawak na hanay ng pagtatanong ng Senado. Ang Labor at ang Crossbench ay bumoto sa Senado upang ipadalang issue sa Komite ng Community Affairs sa mataas na kapulungan na dapat mag-ulat ng mga natuklasan nito sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Ang koalisyon na nanatiling matatag sa pagtanggi nito upang alisin ang New Start ay sumasalungat sa pagsisiyasat. Ang pagbabayad na kasalukuyang katumbas ng humigit-kumulang na $40 bawat araw ay hindi nakakita ng pagtaas sa tunay na termino para sa 25 taon. Ang koalisyon ay pinintasan din sa kaugnay na suwestyon ng senador ng pamahalaan na si Andrew Bragg na ang superannuation ay gawing kusang loob o voluntaryo para sa mga may kita na mababa sa $50,000 bawat taon. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng panlalapi, Jim Chalmers, na sinuman mula sa gobyerno na nagsasabing isinasaalang-alang ang pinakamahusay na interes ng mga mababa ang kita ay ganap na hindi tapat.
Well, it's absolutely laughable that a Liberal Party of stagnant wages and rampant wage theft wants you to believe all of a sudden that they care about low-income workers. It is absolutely laughable.
Sinabi ng gobyerno na wala itong mga plano upang simulan ang mungkahi ni Senador Bragg. Ang pagsubok ng gobyerno na baliktarin ang mga batas na nagbibigay sa mga doktor ng mas higit na pasya sa mga medikal na paglilipat ng mga naghahanap ng asylum sa mga detensyon sa labas ng bansa ay pumasa na sa mababang kapulungan. Ngunit hindi ito isasaalang-alang ng Senado hanggang matapos itong suriin ng komite ng parlamento at mag-ulat ito sa buwan ng Oktubre. Ang gobyerno ay sumasalungat sa batas nang pumasa ito noong unang bahagi ng taong ito at gumawa ng pagpapawalang bisa sa isang pangako sa eleksyon, sinasabi ng mga batas ay nagpapahina sa pambansang seguridad. Pinintasan ng leader ng Labor, Anthony Albanese, ang ministro ng Home Affairs, Peter Dutton, inakusahan ito na mapinsala sa kanyang retorika.
The only person undermining border security at the moment is the minister with his rhetoric, who sends a message each and every day at every opportunity that somehow legislation such as this undermines our national security.
Noong buwan ng Hunyo, 31 asylum seeker o mga refugee ay inilipat para sa medikal na paggamot sa ilalim ng mga bagong batas, karamihan para sa mga malubhang issue sa kalusugan ng isip. Samantala, binati ni Scott Morrison si Boris Johnson ng UK sa kanyang pagkakahalal upang umangat sa pagkapinuno ng konserbatibong partido at bunga nito ay punong ministro ng United Kingdom. Inaasahan ni Ginoong Morrison na maisel yung isa sa unang bilateral na kasunduan sa kalakala ng Britanya pagkatapos ng Brexit.
I'm looking forward to spending time with him and meeting with him at the G7 next month, and we're both looking forward to that opportunity, moving very quickly when the opportunity presents to be able to move to an agreement between the United Kingdom and Australia on trade. We will be one of the first cabs off the rank, as has been the case in our discussions with the UK for some time. This is a time of change for the United Kingdom, and I think the new Prime Minister will bring a new opportunity, I think, to resolve what have been some very difficult issues.
Ang parlamento ay magpapahinga ngayong Biyernes, ngunit magbabalik sa mga talakayan sa araw ng Lunes.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.